uşaqların şamın yeyib yatanda
zaman sınağına qalib gələnlər.
Ədəbiyyat səmasi.
Deyildim mən sənə mayil, sən etdin əqrimi zayil. Mənə tən eyləyən qafil, səni görcək usanmaz mı? Ay, aman, da xəyəma.
Hörmətlilər, verilişimizin bu bölümündə gedəcəyik Urumiya şəhərinə telefon vasitəsilə və orada həm söhbət olacaq Qulizadə cənabları ilə. Qulizadə cənabları və Urumiyada yaşayan əziz dindaşlarımızı, vətəndaşlarımızı salamlayırıq.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, əziz ədəbiyyatçılar, azərbaycanlılar, əziz möhtərəm xalqımız. Xüsusən Füzuli məktəbini sevənlərə mən salamlayıram. Söhbətimiz bu verilişdə ədəbiyyat, bizim klasik ədəbiyyatda irfan dilidir, irfan rəmzləridir, irfan terminləridir. Yəni, ariflərimiz, şair ariflərimiz, həkim ariflərimiz o dilinə danışıblar xalqına. Çünki onlar bir aləmdə olublar, bir halətləri olub onların ki, onun başqa bir dilinə, yəni sadə bir dilinə demək olmaz. Onların hamısı ləmz lazımdır. Baxın, bir misal üçün, indi məsələn, biz 21-ci əsrdə yaşayırıq da, baxsaq, indi hamının evində bir kompüter vardır. Bu kompüter, bunu Füzulinin dilinə bunu öyrətmək olmaz. Bunun özünün bir terminləri var. Misal üçün, kopu, seyb etmək, kat etmək, məsələn. Bunlar hərəsi bir istilafdır. Bunları deyəndə, bunlar bir termindirlər ki, öyrədəndə bunları tələbələrə, uşaqlara onları bu istilahları, yəni bu terminləri deyirlər, onu izah edirlər, o başa düşür. Sonra deyəndə bu mətləbi kompüterində kat elə, o məfhumu bilir. Yəni, məsələn, bunu apar başqa yerə. Bu mətləbi, bu yazını buradan apar başqa yerə. Ya bu şəkili buradan apar, başqa buradan götür, məhv elə, apar başqa yerə. Ya bunu delet elə, məsələn, misal üçün də bu termindir delet. Yəni, bunu bir dəfəlik sil geçsin, itircinə. Bu, indi fəlsəfədə də belə bir terminlər var, riyaziyyatında özünün terminləri var, o dili, yəni özünün məxsus dili var. İrfanın da məxsus dili vardır ki, elə bu ədəbiyyat dilidir, ancaq rəmzləndir. İrfan ədəbiyyatımızda olan rəmzlərin biri şəbdir, ya gecə, Füzuli dilində. Nəsiminin dilində, Seyyid Əbülqasım Nəbatinin dilində, ya məsələn Hafizin dilində, İmam Xümeyninin divanında, son bu bizim əsrimizdə olan ariflər, bunların dilində şəb, yəni gecə. Ancaq bu gecə deyil, yəni bu təbii gecə deyil ki, axşam məsələn gün batır, olur gecə. Bu ariflərin dilində bu rəmzidir. Yəni ağləm qeyb. Allah Taala'nın əl-tavfını, lütfünü, rəhməti ki, ağləmi qeybidərlə həqiqəti, ariflər onu görürlər də, onu biz bilmirik həqiqətən nəmələrdir, bunu rəmzdən bizə deyiblər. Yəni, bu qeyb, ağləmi qeyb, qeybdə nəmələ var, sərnəmiş nəmələdir, sabah nə olacaqdır, gələcək nə olacaq, keçmişin nəmələdir, bu qeybi ağləmdir ki, bunu Allah Taala'dan başqa heç kim bilmir. Allah Taala da öyrətsə, peyğəmbərlərinə, imamlara, evliyallah, onlar da bilərlər, öyrətməsə onlar da bilməzlər. İndi bir ləhzə, bir an soranı heç kim bilmir nə olacaq. Bir gün soranı heç kim bilmir kainətdə nə işlər olarlar. Bəli, bəzadlar bilirlər yenilən, amma hər zadı bilmirlər. Mən bilmirəm, sabahları mənim müqəddəratım taliyyə nəzir olacaqdır. Siz də uzur. Bu aləmi qeybidir. Bunu Allah Taala bilir. Ariflər buna şəb deyiblər. Rəmzi qoyublar. Misal üçün, Füzulinin məşhur şeiri. Şəb-i hicran yanar cavunim. Tökər qan çeşmi giryavunim, oyaldar xalqı əfqavunim. Yatan bəxtim oyanmazmı, ya qara bəxtim oyanmazmı bəzi nüsqələrdə. Ya Füzuli deyir, gözü yaşlıların halin nə bilsin mərdimi qafil, kəvavkib seyrini şəb ta səhər bidar olandan sonra. Bu şəb, yəni avləmi qeyb. Elbette bunun da karşısında seher vardı. Seher yani Ravz-ı Niyaz, Arif'in Ravz-ı Niyazı, Allah Teala'nın eşkinde Ravz-ı Niyaz diyen halına diyenler seher. Neyin için seher yani mesela Cümüşhan vakit yok. Bu seher yani her vakit Arif Ravz-ı Niyaz eylese, münazat eylese Allah Teala'dan ona seher deyipler. Lemzedi Ariflerin dilinde. Görürüz ki bu şehab yani ağlama deyip Allah Teala bilir ona. Seher onun mukabilinde yani Arif'in Ravz-ı Niyaz Allah Teala'ya yüreği bağlı olan Allah Teala'yla danışır yüreğinde. Buna da deyip de seher. Bunları biz birbirinin kenarında, birbirinin yanında koyanda görürüz. Bu beytiden bir yüksek manevi mana mezun elde edilir ki adi dilde olan edebiyette bu mana ele gelmir. Şehab yani gece, seher yani seher vakti. Bakmayın ki orunda bir manası vardır, zahiri manası. Ama hakiki manası irfanda odur ki dediğim, yani ağlamı deyip, seher yani Arif'in Ravz-ı Niyaz eyleyen vakti Allah Ta'ala'ya yüreği müttesil olan vakti deyirler seher. Bu Arif'in dilinde olan bir istilah ve termindi. Ağlamı deyip'den ve münazattan. Allah Ta'ala'dan sırçı bizi öz marifiyle aşina eylesin. Helalik Allah'a emanet.
Hörmətlilər, Mirzəcanın şeirlərində qəm-kədər həmişə ürəyi sıxır. Örnək üçün deyir, yarın dərdi çoxdur Mirzəcanında, bir kimsə yox onun bənd ovanında. Hər kəsin sevgisi yarı yanında, mənim kimi heç avarə tapılmaz. Mirzəcanın şeirlərində fələk əlindən şikayət, zamanədən fəryad çəkmək dalğalanır. Fələk məni böylə salmış avarə, könül müştaq, göz müntəzir didarə. Mirzəcanı məyər o gül üzarə, sənin kimi bəxti qarə yetərmi? Mirzəcan şairin təmiz və paç duyğuları, axıcı və şirin dili şeirlərini ürəyə yatan və oxumalı edir. Bir şeirində könlünə xətab belə deyir. İncimə könül, kim sənə imdad bilməz? Rəhm olmasa ondan bu könül şad ola bilməz. Gizlin qəmimi açmağa sərdar tapa bilməz. Mirzəcanın divanında dərin ehsaslar yatıb, təmiz duru arzular dalğalanır və şirin sözlər dilə gəlir. Bəli, hörmətlilər, bugünkü verilişdə Qarabağ şairi Mirzəcan bəydən söhbət etdik və Mirzəbəyin bir neçə bənd şeirlərindən sizin üçün oxuduq. Olsun ki, bu qısaca olan məlumatlar, xüsusilə gəncləri, cavanları bu arzuya, bu çalışmaya salsın ki, getsinlər və şairlərimizin, məfkurəli insanların həyatı haqqında artıqraq çalışsınlar və mütaliə etsinlər. Əzizlər, bugünkü verilişimiz də burada sona inir. Digər verilişlərə kimi Sağ olun, Allah amanında.
Tehran vaxtıyla saat 10:00-dır, Bakı vaxtıyla isə 10:30. Bura Ardabildir, danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Hörmətli dinləyicilər, salam, bu vaxtınız xeyr olsun. Mən Muhammed Azəri. Aran Radiosundan ilk xəbər bülütünü ilə sizinlə olacağım. İlk öncə xəbərlərin başlıqları. Siyonist rejimin Qəzzaya hücumları və müdafəsiz əhalının öldürülməsi müharibə cinayətləri və insanlığa qarşı soyqırımdır. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri deyib. İran səfiri Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin siyasi müavini ilə görüşüb və Cənubi Qafqazda vəziyyət sabitləşəcək, bunu Rusiya hərbi rəsmisi bildirib. Xəbərlərin təfərrüatını diqqətinizə çatdıracağım. İranın Xarici İşlər Naziri deyib, siyonist rejimin Qəzzaya hücumları və müdafəsiz əhalının öldürülməsi müharibə cinayətləri və insanlığa qarşı soyqırımdır. İran Xarici İşlər Naziri İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi ilə telefon danışığında işğal olunmuş Fələstindəki son vəziyyəti, siyonist rejimin Qəzza zolağına qarşı son təcavüzləri ilə bağlı hadisələri, həmçinin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının bununla bağlı addımlarını müzakirə edib. Hüseyn Əmir Abdullahiyan ötən gün axşam saatlarında İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Hüseyn İbrahim Tahə ilə telefon danışığında siyonist rejimin İndiyədək 20 minə yaxın Qəzza sakininin, o cümlədən çoxlu sayda günahsız qadın və uşağın şəhadətinə səbəb olan davamlı hücum və təcavüzlərini pisləyib. Bunu müharibə cinayəti, insanlığa qarşı cinayət və soyqırımın bariz nümunəsi adlandırıb və bu hücumları dayandırmaq üçün beynəlxalq ictimaiyyəti xüsusilə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatını daha ciddi addım atmağa çağırıb. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Hüseyn İbrahim Taha da bu telefon danışığında siyonist rejimin Qəzzaya qarşı davam edən hücumlarından narahatlıq ifadə edib və bu hərəkəti pisləyib. Samitin son qərarı əsasında İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və katibliyin fəaliyyət və addımları haqqında da məlumat təqdim edib və İran İslam Respublikasının bu sahədəki fəaliyyət və təşəbbüslərini alqışlayaraq İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının İranla əməkdaşlığını inkişaf etdirməyə hazır olduğunu bildirib. Davam etdiririk. Amerika İran əleyhinə ittihamı təkrar edərək bölgədəki qüvvələrinə qarşı hücumları dayandırmağı tələb edib. ABŞ-ın BMT-dəki nümayəndəsinin müavini siyonist rejimin Fələstin xalqına qarşı hücumda ölkəsinin İsrailə dəstəyinə toxunmadan biz Suriyada sülh istəyirik kimi iddia səsləndirərək İranı bir daha müqavimət qruplarının İraq və Suriyadakı ABŞ bazalarına və qüvvələrinə hücumlarını dəstəkləməkdə ittiham edib və bu hücumların dayandırılmasını tələb edib. Cümə axşamı Amerika Birləşmiş Ştatlarının BMT-dəki səfiri və siyasi məsələlər üzrə nümayəndəsinin müavini Robert Wood Təhlükəsizlik Şurasının yaxın şərq və Suriya ilə bağlı iclasında İran İslam Respublikası rəsmilərinin İraq və Suriyadakı Amerika qüvvələri və bazalarına qarşı müqavimət qruplarının hücumlarında Tehranın bu hərəkətlərdə rolunu olması iddianı təksib etməsinə baxmayaraq, qrupların İraq və Suriyadakı Amerika qüvvələrinə və obyektlərinə hücumlarını pisləyərək deyib ki, Amerika özünü müdafiə məqsədi ilə bu hücumlara cavab vermişdir, deyə Robert Wood iddia edib. Qeyd edək ki, bununla bağlı İranın BMT-dəki baş diplomatı Əmir Səid İravanı deyib, İran İslam Respublikası heç vaxt Suriyada və başqa yerlərdə ABŞ hərbi qüvvələrinə qarşı heç bir hərəkət və ya hücumda iştirak etməyib. İran həmişə regionda sülh və təhlükəsizliyin təşviqi ilə bağlı öhdəliklərinə sadiq qalıb. İran səfiri Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin siyasi muavini ilə görüşü. İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Seyid Abbas Musəvi, Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirinin siyasi məsələlər üzrə muavini Samir Şərifovla görüşüb. İki tərəfli münasibətlərdə müxtəlif siyasi, iqtisadi, hərbi və sayır mövzularda əməkdaşlığın inkişafı nəzərdən keçirilib. Qafqaz regionunda baş verən hadisələr və Azərbaycan ilə Ermənistan arasında davamlı sülhə nail olmaq səyləri, Qafqaz regional əməkdaşlığın müxtəlif formaları, müntəzəm siyasi məsləhətləşmələr mexanizmi, enerji və nəqliyyat sahələrində birgə layihələrin yekunlaşdırılması, bank işi və konsulluq məsələləri bu uzun və konstruktiv görüşdə digər müzakirə mövzuları olmuşdur. Cənubi Qafqazda vəziyyət sabitləşəcək, bunu Rusiya hərbi rəsmilərindən biri deyib. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Moskvanın İrəvan və Bakı arasında sülh müqaviləsinin bağlanmasının ardınca olduğunu bəyan edərək deyib, Cənubi Qafqaz regionunun vəziyyəti tədricən sabitləşəcək. Valeri Gerasimov əlavə edib, Rusiya Ermənistanla Azərbaycan arasında kommunikasiya nəqliyyat yollarının açılmasına, sülh müqaviləsinin bağlanmasına və ciddi fikir ayrılıqlarının həll edilməsinə çalışır. İlk xəbər bülütünü Yaran Radiosundan davam etdiririk. Rusiya sülh məramlıları Qarabağdan çıxmayacaqlar. Bunu Rusiya Müdafiə Naziri deyib. Bölgədə sülhün təmin edilməsi ilə əlaqədar Rusiyanın üzərinə məsuliyyət düşür. Bu səbəbdən sülh məramlılar Qarabağdan çıxmayaraq 2025-ci ilə qədər öz missiyalarını davam etdirəcəklər. Daha ətraflı bu barədə əməkdaşımızın hazırladığı reportajı eşidək.
...19-20 sentyabr əməliyyatından sonra Azərbaycan ordusu Dağlıq Qarabağa öz nəzarətini tamamilə təmin etdi və qondarma artsaq Respublikasının prezidenti fərmanı imzalayaraq 1 yanvar 2024-cü ildən etibarən dövlətin buraxılmasını elan edərək silahlı qüvvələrin təslim olmasını elan etdi və bundan sonra Qarabağda yaşayan ermənilər kütləvi şəkildə o əraziləri tərk edərək Ermənistana getdilər, sual yaranır. Bir şəraitdə ki, Qarabağ münaqişəsi bitdi və Ermənistan da Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıdığını bildirərək rəsmi Bakı ilə sülh müqaviləsi imzalamağa hazır olduğunu elan edib, Rusiya sülh məramlı kontingentinin Qarabağda qalmaları lazımdırmı? Buna baxmayaraq ki, imzalanmış üç tərəfli atəşkəs sazişinin əsasən sülh məramlılar 2025-ci ilə qədər Qarabağda qalmalıdırlar. Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoygu açıqlama verərək bildirib ki, Rusiya qüvvələri təyin olunmuş zaman başa çatana qədər Qarabağda qalacaqlar. Politoloq Elçin Əlioğlu deyir ki, hazırki şəraitdə Rusiya sülh məramlıları Qarabağdan çıxmaları Azərbaycan üçün sərf etmir, çünki ermənilərin Azərbaycan da qayıtma ehtimalı var.
Rusiya sülh məramlarının 2025-ci ilə qədər Azərbaycandan çıxması bizə sərf etmir. Qətiyyən sərf etmir. Çünki Qarabağlı ermənilərin geri dönüş ehtimalı bu dəqiqə yenidən gündəmə gətirilib. Qarabağlı ermənilərin Azərbaycana kütləvi şəkildə qayıdışı mümkün deyil. Amma siyasi manevr, siyasi möhtəkirlik və siyasi alver üçün ermənilər bundan gembol istifadə edirlər və etməyə də davam edəcəklər. Yekun sülh sazişinin imzalanmasına qarşısını alan əsas amillərdən biri bu dəqiqə Avropa İttifaqı və o Avropa Parlamenti tərəfindən gündəmə gətirilən əsas məsələ budur ki, Qarabağlı ermənilərin geriyə qayıdışı təmin edilməlidir. Hətta Avropa Parlamentinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndə heyətinin rəhbəri belə bir idiotik və marazmatik bəyanatla çıxış edib ki, sən demə biz, yəni Azərbaycan, Qarabağlı ermənilərin geri qayıdışını təmin etməliyik və onlardan vətəndaşlığı qəbul etməsini tələb etməməliyik.
Xəbərləri davam etdiririk. Hamasın silahlı qanadı tələb və raket zərbələri endirib. Əl-Cəzirə kanalı Fələstin müqavimətinin ağır raket hücumu həyata keçirdiyini və Aşkelonda Təl-Avivin ən şimal nöqtəsinə qədər hədəf aldığını açıqlayıb. Məlumata görə, Aşdod, Aşkelon və Təl-Avivdə həyəcan siqnalı çalınıb və bu ərazilərdə bir neçə güclü partlayış səsi eşidilib. Xəbər mənbələri Təl-Avivdəki evlərə bir neçə raketin düşdüyünü bildirib. Əl-Cəzirənin Fələstindəki müxbiri İlyas Kəram deyib, bu raket hücumu çox şiddətli idi və müharibə başlandan bəri belə bir hücum həyata keçirilməmişdi. Bununla əlaqədar olaraq siyanist media mənbələri qeyd olunan ərazilərə doğru 35-dən çox raket atıldığını bildirib. Həmasın hərbi qanadi olan şəhid İzzəddin Qəssam briqadalları Fələstinli mülki əhalının kütləvi qətlamına cavab olaraq tələbvər raket zərbələri endirib deyə briqadanın yaydığı məlumatda bildirilir. İndi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıracaqım. Hidrometeorologiya departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hal-hazırda paytaxt Tehranda havanın temperaturu 8 dərəcə, Təbriz 2, Müqəddəs Məşə 8, Zərdəbil 7, Biləsuar 6, Astara isə 9 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə paytaxt Bakıda hal-hazırda havanın temperaturu 11 dərəcə, Gəncə 7, Lənkəran 5, Naxçıvan mənfi 2, Şuşa isə 3 dərəcədir. Günün təqvimi və şəhər vaxtları bugün cümə günü, miladi tarix ilə 2023-cü il dekabr ayının 22-ci günü, Günəş il ilə 1402-ci ildə ayının 1-i, Hicri qəməri tarixi ilə də təsadüf edir 1445-ci il Cəmad Yusani ayının 8-ci günü ilə. Hörməti dinləyicilər, sonda bunda diqqətinizə çatdıraq ki, bugün günorta azanı Bakının şəhər vaxtı ilə saat 12.39 dəqiqədə, axşam azanı isə saat 17.34 dəqiqədə olacaqdır. Siz ilk xəbər bülütünü dinlədiniz. Növbəti görüşədək, hələlik hər birinizdən sağollaşırıq.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz salam deyirəm. Hər birinizi hər vaxtınız xeyir olsun. Aran Radio Seferində günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq. İstəkli dostlarımız bugünkü verişimizdə istərdi ki, son həftələr ərzində Azərbaycanda həbs olunmuş jurnalistlər və siyasi faallardan danışaq, onların həbsini qərbdə təşkilatlar və xalq orqanlar da pisləyirlər və onlara qarşı hakimiyyət tərəfində addımlar atılır, hesablar dondurulur və bu özü çətçin etirazla qarşılanmışdır. Az sonra təfərrüat ilə. Kanal 13 internet televiziyasının təsisçisi və baş redaktoru Əziz Oruzovun həbsindən sonra Daxili İşlər Nazirliyi onun rəhbərlik etdiyi media orqanına girişin bloklanması məsələsini qaldırıbdır. Bu məqsədlə də dekabrın 1-də Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinə məktub göndərilibdir. Meydan TV-nin əldə etdiyi məlumata görə məktubda yazılıb ki, Səbəli rayon polis idarəsində istintaqı gedən cinayət işi üzrə Əziz Oruzov təqsirləndirilən şəxsdir və onun rəhbərlik etdiyi internet resursunun bloklanması zəruridir. Daxili İşlər Nazirliyi bu tələbi əsaslandıraraq göstərib ki, bu media orqanı media reyestrinə daxil edilməyibdir. İddia olunub ki, Kanal 13-də mütəmadi kütləvi informasiya vasitələri haqqında və media haqqında qanunların tələbləri pozulubdur. Məmurlar haqqında həqiqətə uyğun olmayan, onları nüfuzdan salan şəxsi həyatlarına aid materiallar yayılıbdır. Nəticədə həmin xəbər portalının fəaliyyəti insanlar arasında mətbuata və jurnalist peşəsinə qarşı inamsızlıq yaradıbdır. Uzun müddət vətəndaş cəmiyyətini dəqiq və qərəzsiz informasiya ilə təmin etmək qabiliyyətinə mənfi təsir göstərib. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi də bu məktub əsasında Kanal 13-ün bloklanması tələbi ilə məhkəmədə iddia qaldırıbdır. İddiaya Sabah rayon məhkəməsində baxılıbdır. Meydan TV-nin məlumatına görə bu məsələ ilə bağlı yalnız bir iclas keçirilibdir. Dekabrın 11-də keçirilən həmin iclasda da yalnız Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin nümayəndəsi iştirak edibdir. Bloklanması tələb edilən media orqanı bu işdə maraqlı tərəf olsa da, məhkəmə prosesi Əziz Orucovun özü və ya Kanal 13-ün başqa bir nümayəndəsinin iştirakı olmadan keçirilibdir. Bir neçə dəqiqəlik məhkəmə prosesinin sonunda da hakim İlkin Rüstəmli iddianı təmin edib və bloklanma qərar veribdir. Əziz Orucovun vəkili Bəhruz Bayramov bildirib ki, nə nazirliyin iddiası, nə də məhkəmə prosesinin keçirilməsi barədə onlara məlumat verilib. Bizə heç bir məlumat verilməyib, halbuki verilməli idi və biz iştirak edib öz mövqeyimizi bildirməli idik. Maraqlarına toxunulan fiziki və ya hüquqi şəxsin məhkəmədə iştirakı təmin olunmalı idi. Yəqin ki, deyəcəklər ki, xəbər verilmişdir. Necə xəbər verilmişdir? Sübut olmalıdır. Bəhruz Bayramov əlavə edib ki, qərardan apellyasiya şikayət verəcək. Qeyd edək ki, Əziz Orucov noyabrın 27-sində saxlanılıb, ertəsi gün Sabah rayon məhkəməsində onun barəsində ilkin istintaq dövrü üçün 3 aylıq həbs qət imkan tədbiri seçilibdir. Onun evində və kanalın ofisində axtarış aparılıbdır. Kanal 13 rəhbərinə qarşı Cinayət Məcəlləsinin 188.2 mülkiyyət, istifadə və ya icarə hüququ olmadan torpaq sahəsi üzərində özbaşına tikinti və ya quraşdırma işləri aparma maddəsi ilə ittiham irəli sürülübdür. İttihamda göstərilib ki, o Sabah rayon ərazisində tikinti üçün dövlət orqanlarının icazəsi olmadan ev inşa etdiribdir. Dekabrın 19-da da Əziz Orucova Cinayət Məcəlləsinin 206.3.2-ci maddəsi ilə əlavə ittiham verilibdir, yəni qaçaqmalçılıq qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə. Hazırda onun ittiham olunduğu maddələrdə 8 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulubdur. Əziz Orucov isə bu ittihamların absurd olduğunu bildirib, həbsini rəhbərlik etdiyi kanalın fəaliyyəti ilə əlaqələndirib. O vurulayıb ki, jurnalist fəaliyyətinə görə cəzalandırılıbdır. Efir vaxtımız davam edir. Hörmətli və dəyərli eşidənlərimiz Aran radiosundan səsimizi eşidirsiniz. Azərbaycan Respublikasında son həftələr ərzində bir sıra jurnalistlərin və siyasi fəalların həbsi ilə danışırdıq biz. Əziz Orucov haqqında danışdıq. Kanal 13 internet televiziyasının rəhbəri özü həbs olunmuşdu və ondan sonra internet televiziyası da bloklanmışdır və bununla bağlı onun vəkili məsələ qaldırmışdır. Tofiq Yaqublu da həbs olunmuşdur son vaxtlar. Human Rights Watch Tofiq Yaqublunun həbsini pisləyibdir. Human Rights Watch İnsan Hüquqları Təşkilatı deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti, müxalifət lideri və hökumətin amansız tənqidçisi Tofiq Yaqublunu həbs etməklə tənqidi səsləri susturmağı hədəfləyir. O dələduzluq və sənəd saxtalaşdırmaqda ittiham olunub. Təşkilat bildirir ki, Tofiq Yaqublunun həbsi bu aralar Azərbaycanda jurnalistləri və digər hökumət tənqidçilərini hədəf alan həbslər silsiləsinin sonuncusudur. Hökuməti açıq tənqid edən 62 yaşlı Yaqublunu 2023-cü il dekabrın 14-də Bakının mərkəzində metrodan çıxarkən polis həbs eləyibdir. O, Müxalif Müsavat Partiyasının Azərbaycanda müxalifət partiyaları və faallarından ibarət koalisiya olan demokratik güvvələrin Milli Şurasının üzvüdür. Human Rights Watch təşkilatının Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə direktor müavini Georgi Georgia deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti hökumət əleyhdarlarına, jurnalistlərə və digər tənqidçilərə qarşı hücumlarını hələ də davam etdirir. Elə Tofiq Yaqublunun həbsi də ölkənin tənqidi səslərini susturmaq nümunəsidir. Dekabrın 15-də Bakının Nərmanov rayon məhkəməsi Tofiq Yaqublu barəsində sənəd saxlaşdırmaq və dələduzluq ittihamı ilə 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçibdir. Prokurorluq bu iddianı əsaslandırmaq üçün heç bir məlumat təqdim etməyibdir. Tofiq Yaqublunun qaçacağını, istintaqa müdaxilə edəcəyini iddia edərək, barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçibdir. Human Rights Watch təşkilatı bildirib ki, Yaqublunun əsassız iddialarla məhkəməyə qədər həbsə göndərilməsi qərarı Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının tələb etdiyi əsassız həbsə qarşı standartları pozur. Dekabrın 14-də polis Tofiq Yaqublunun evində axtarış aparıb və evindən 5000 avro, 2500 Azərbaycan manatı tapıldığını iddia edibdir. Bildirib ki, o başqası ilə əlbir olub, güya kiməsə Avropada sığıncaq almasından ötürü zəmin hazırlamaqda kömək etmək üçün saxta sənədlər təqdim eləyibdir. Təşkilat bildirir ki, hökumətin bu iddiası təsdiqləmək üçün ifadə verən şəxsin başqa siyasi motivli işlərdə də əli var. Yaqublu bütün ittihamları rədd eləyir və siyasi fəallığına görə hədəf alındığını qeyd eləyib. Təşkilat əlavə edir ki, Tofiq Yaqublunun həbsi Azərbaycanda noyabrın 20-sindən bəri müxalifətçiləri, jurnalistləri və digər hökumət tənqidçilərinin hədəf alan ən azı 12 həbs silsiləsinin sonuncusudur. Hakimiyyət onları qaçaqmalçılıq, qanunsuz sahibkarlıq və xuliqanlıqda daxil olmaqla müxtəlif cinayət əməllərinə ittiham edib. Məhkəmələr onlardan ən azı 11-ni ilkin dindirilmədən sonra 4 aya qədər həbsə göndəriblər. Azərbaycan hökumətinin tənqidçilərə qarşı ovu onun söz azadlığına və insan hüquqlarının müdafiəsinə hörmətsizliyinin təzahürüdür, Georgia bildiribdir. Hakimiyyət Yaqublunu dərhal azad etməli və tənqidi jurnalistlərə və müxalifət faallarına qarşı təzyiqlərə son qoyulmalıdır, deyə o əlavə edir.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Verişimiz davam edir. Günün yenilişlərə bir baxış verilişini Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz, hörmətli dostlarımız. Abzas Media işinə görə bank hesablarına blok qoyulan şəxslərin şikayəti təmin edilməyib Azərbaycanda. Abzas Media ilə bağlı olunanlar direktoru Ülvi Həsənli, baş redaktoru Sevinç Vaqif qızı, jurnalistlər Nərgiz Absalamova və Hafiz Babalının özləri ilə yanaşı onların yaxınlarının və bu cinayət işi üzrə şahid qismində dindirilmiş şəxslərin də bank hesablarının, əmlaklarının üzərinə həbs qoyulubdur. Ölkədən çıxışı məhdudlaşdırılıbdır. Həmçinin onların verici ödənişləri və pay sahibliyi barədə məlumatların Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə təqdim edilməsi haqda qərar qəbul edilibdir. İstintaq orqanlarının vəsatəti əsasında bu qərarlar noyabrın sonunda Xətai rayonu məhkəməsində çıxarılıbdır. Adları keçən şəxslər həmin qərarlardan apellyasiya şikayəti veriblər. Sözü gedən şikayətlərə dekabrın 20-sində Bakı Apellyasiya Məhkəməsində baxılıb. Məhkəmə iclaslarında həbs olunan jurnalistlərin özləri də iştirak edib. Məhkəmə iclaslarında həm şikayətçilər, həm də vəkillər çıxış edərək bildiriblər ki, Xətai rayon məhkəməsinin qərarları qanunsuz və əsassızdır. Sevinç Vaqif qızının anası Ofeliya Məhrəmova bildirib ki, onun səhhətində ciddi problemlər var. Ürək xəstəsidir. Bu səbəbdən ikinci qrup əlil kimi pensiya alır. Lakin onun pensiya kartına heç bir əsas olmadan blok qoyulubdur. İqtisası Toğrul Vəliyev deyib ki, o müqavilə əsasında işləyir və bank hesabına rəsmi qaydada maaş köçürülür. Lakin onun maaş kartı bloklanıbdır. Hafiz Baballa deyib ki, görmə problemi ilə əlaqədar 3-cü qrup əlil kimi uzun illərdir pensiya alırdı. Hələ həbs olunmamışdan əvvəl ona məlum olub ki, pensiya kartı bloklanıbdır. Hafiz Baballı Prezident İlham Əliyevin ailə üzvlərinin biznesi, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi Əli Nağıyevin əmlakları barədə araşdırmalarına görə cəzalandırıldığını bildiribdir. Jurnalist əlavə edib ki, polislər evində axtarış aparlarkən müxtəlif şikayətlərdə pay sahibliyini təsdiqləyən səhmlərini də götürüblər. Sevinç Vaqif qızı və Ülvi Həsənli də hakimiyyətin korrupsiyasını ifşa etdiklərini vurğulayıblar. Bu hakimiyyət öz vətəndaşlarına qarşı ləyaqətli davranmır. Ödənilən vergilər hesabına polislərə maaş verirlər. Onlar da insanlara zülm edirlər. Hakimlərə pul verirlər, onlar da sifarişli, saxta qərarlar çıxarırlar. Sevinç Vaqif qızı bildiribdir. Əziz və hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, siz Ara Radio Sefirində günün yenilişlərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Azərbaycan Respublikasında son həftələr ərzində həbs olunmuş jurnalistlər və siyasi fallar haqqında söhbət edirdik. Onların bank hesabları da artıq bağlanmışdı Azərbaycanda və onlara qarşı ağır ittihamlar səsləndirilir. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hakimiyyətini jurnalistlərə, tənqidçilərə qarşı belə bir rəftarı dayandırmağa çağırırlar. Hörmətli dostlarımız, dəyərli eşidənlər, siz Aran Radio Sefirində günün yenilişlərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Növbəti verilişdə görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Xəbərlər səsləndi və günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişimiz. İlk xəbər bülütününü dinlədiniz dostlar və hələ də xəbər redaksiyasından digər xəbər bülütünləri də təqdim olacaq saat 13:10-da. Xəbərlərin xülasəsi, yeni qısa xəbərlər bülütünü və nəhayət saat 14:30-da da son xəbər bülütününü Aran Radiosundan dinləyəcəksiniz. Siz də bizimlə əməkdaşlıq edin. Bir reportyor olaraq bizə reportajları hazırlayın, göndərin, yaşadığınız yerdən danışın, gəzməli, görməli yerlərindən, binalarından, xəbərlərindən danışın, gördüyünüz hadisələrdən bizə də məlumat verin. Siz bizim əməkdaşımız olun və səs yazılarınızı bizə çatdırın dostlar. SMS, WhatsApp, Telegram sizinlədir. WhatsApp və Telegramdan bizimlə əlaqədə olun, səs yazılarınızı bizə çatdırın. Aktiv olan nümrəmiz 0098-910-893-8-8-dir. Bir aralıq qaydaq yenə də sizinlə olacaq. Davam etdiririk Yaran Radiosunu dostlar. Digər bir verilişimiz təqdim olacaq. Keçid olacaq Yaşa Həyat verilişinə. Ailəvi mövzulara nəzər salır Yaşa Həyat verilişi və çalışır ki, bütün ailələrin gözəl həyatının səbəbi olsun mövzuları ilə. İnşallah ki, belə olacaq. Bugünkü Yaşa Həyat verilişini də birlikdə dinləyək.
Olumu qubur, hissələr, buyum, haçan, hissələr.
Anam, bacım, kız gəlin, gəldik ona bir düz gəlin. Yedi oğlan istərəm, bir də dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa, həyat.
Bismillahirrahmanirrahim, bağışlayan və mihriban Allahın adı ilə. Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər bir zəfirdə xoş gördük. Bugünlərdə Yaşa Həyat verilişinin növbəti buraxılışı ilə siz hörmətli dostlarımızın qulluğunda olacaq. Biz ötən verilişdə danışırdıq ailədə sirr saxlamaqla bağlı. Bu günlərdə elə söhbətimiz həmin məsələ haqqında olacaqdır. Bu sirr saxlamamağın ailə üçün hansı bir mənfi nəticələri ola bilər? Niyə bəzi insanlar sirr saxlamırlar? Niyə bəzi insanlara deyilən o sirr sözləri gedib başqalarına söyləyirlər? Niyə cəmaatın sözünü ona deyirlər? Bunların səbəbi nədir və nəhayətdə bunlar münasibətlərə necə bir təsir buraxa bilər ailələr arası münasibətlərə və insanların o bəzən heysiyyəti ilə, abri ilə bu adamlar oynayırlar, gedib onun o sirr sözlərini başqa insanlara söyləyirlər. Hər halda biri sənə etimad edib öz sözünü deyib, onu başqasına deməyən heç bir lüzumu yoxdur. Biz bu günləri həmin məsələ haqqında söhbət edəcək. Nömrəmizi unutmayın dostlar, bizimlə əlaqədə olun, siz də fikir söyləyin, siz necə baxırsınız məsələyə. 0098-453-38-19000 Bu telefon nömrəmizdir. Bununla bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Verilişin müxtəlif bölümləri olacaqdır. Yaşayış bacarıqları, açıq söz və digər söhbətlər inşallah 45 dəqiqə müddətində sizinlə bərabər olacaq. Ötən gündə qısa olaraq toxunduq bu məsələyə ki, evin sirrini başqalarına danışmaq ümumiyyətlə gənc ailələrdə bu çox baş verir. Sadəlikdən və təcrübənin az olduğuna görə. Gənc cütlüklər həyatın ilk illərində istər-istəməz öz şəxsi həyatlarına dair sözləri başqa insanlarla paylaşırlar. Yeni ailə quran oğlan ya qız həyat yoldaşının bəzi rəftarları onun üçün maraqlıdır, təzəliyi var ya da xoşuna gəlmir. Gedir bunları ətrafdakı insanlara danışır ya da onlardan çıxış yolu istəyir. Yəni, başqalarından yardım istəyir. Lap sonda atacağı addım əvvəldə atır. Təcrübə sahibləri deyirlər, yaxşı olar ki, əvvəldə özün probleminlə maraqlanasan, çalışasan, həll edə bilməsən, onda get başqalarına müraciət et və onlardan yardım istə. Bəzi adamlar çox tez bir zamanda qarşılaşdığı insanla ünsiyyət qatırlar. Səmimi olurlar. Xalq arasında bir deyim var, deyir ki, çay içməmiş xaloğlu olur. Hər kəsə hər sözü demək olmaz. Bu sözlər ara qatır. İxtilafları, problemləri böyüdür. Hər bir ailədə ər-arvad arasında söz-söhbət ola bilər. Fikir ayrılığı, anlaşılmazlıq və digər bu kimi məsələlər ola bilər. Bunlar təbiidir. Bizim yanaşma tərzimiz çox önəmlidir. Bu məsələlər tədbirlə, güzəşlə həll oluna bilər. Biz bu məsələlərə tədbirlə, güzəşlə yanaşırıqmı? Əlindən, yəni əlimizdən bir iş gəlmədi, onda biz kimə müraciət etməliyik? Hal-hazırda hər bir yerdə konsultasiya mərkəzləri var, müşavirlər var, ailə müşavirləri. Evet, biz onlara müraciət etməliyik. Həm sözümüz, sirrimiz cəmaat içində açılmaz, həm də bizə bir düzgün yol göstərərlər. Dəlişimiz davam edir dostlar, dəlişin 7-ci dəqiqəsindəyik, biz Yaşa Həyat proqramı ilə sizin iləyik dostlar, Aran Radiosundan qurluğunuzdayıq. Söhbətimiz çox gözəl bir məsələ haqqındadır. Əslində, sirr saxlamaq özü gözəldir, amma sirr saxlamamaq çox çirkin bir işdir, bəyənilən iş deyil. Çox təəssüf, bəzi insanlar bu işi görürlər, yəni onlara deyilən sözü saxlaya bilmirlər də, gedib başqa insanlarla bölüşürlər. Bizim sırada başqa bir bölümümüz vardı. Elə bu məsələ haqqında ətraflı biz danışacağıq. Hörmətli əməkdaşımız da gəldi. Cənab Məhəmməd Azəri. Salam, cənab Azəri.
Salam, Şaban müəllim. İnşallah ki, yaxdısan bu günləri də. Və
çox sağ olun, yaxşıyıq.
Hər bir kəsin elə canı sağlam olsun, kefi saz olsun və həyatı da dəyərli. Hörmətli izləyicilərimiz, sizlərə də can sağlığı diləyərək hər birinizi salamlayıram. Salam, salamlar sizi saxlasın, hər vaxtınız xeyr olsun. Bəli, bu günləri söhbətimiz sirdəndir, cənab Cahandidə.
Bəli, bəli.
Necə ki, məlumatlar da təqdim etdiniz. Amma sir saxlamaq gözəl və dəyərli işlərdən biridir ki, bunu bizim din böyüklərimiz, elə dinimizin də buyurduqlarında vardır və hər bir şəxs onu yerinə yetirsə, sirri saxlaya bilsə, digər möminin abrını töyməsə, həqiqətən bu dünyada və axirətdə də onun yeri yaxşı və önəmli vəziyyətdə olacaqdır, ali dərəcədə olacaqdır. İnşallah ki, elə hər birimiz bu məsələni yerinə yetirə bilər.
İnşallah.
Ürəyimizdə sirləri doğru saxlayaq.
Bəli.
Müsəlmanların sirrini saxlamaq və abrını qorumaq İslam vəhdətinə səbəb olan amillərdəndir. İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin Həzrət İmam Əli aleyhissalama etdiyi vəsiyyətdə oxuyuruq. Ey Əli, 8 dəstə insan əgər onlara xəyanət olunarsa, özündən başqasını danlamasın. O cümlədən o kəs ki, iki nəfərin arasında sirr olan mövzuya icazəsiz daxil olar. Həqiqətdə sirr saxlamaq bir iradə imtihanıdır. Bu imtihanı qazana bilməyən həyatda heç bir imtihanı qazana bilməz. Və əslində sirr saxlamaq möminin xüsusiyyətlərindəndir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi öz səhabələrinə buyurur: "Müsəlmanların qeybətini etməyin, onların eybini və çirkinliyini kəşf etməyə çalışmayın. Çünki əgər hər kəs başqasının eybini axtararsa, Allah onun eybini aşkar edər." Hazreti İmam Sadık Aleyhisselam öz sahabelerinden birine buyurur: "Sirrini öz dostuna belə söyləmə, məyər o sirr ki, düşmənin belə bilsə sənə ziyan vurmaz. Çünki insanın dostu bir gün düşmənə çevrilə bilər." Sirr saxlamaq və din qardaşının eybini gizlətmək həm dünya və həm də ahirətdə fəzilətlər gətirir. Hazreti İmam Sadık Aleyhisselam başqa yerdə buyurur: "O kəs ki, müsəlman qardaşının sirrini gizlədər, qiyamət günü ərşin kölgəsində qərar tutur." Hikmət əhli də deyir ki, sirr insanın əsiridir. Açıqlayarsa, insan ona əsir olar. Hörmətli izləyicilərimiz, sirr eviniz dağılmasın və həyatınız dəyərli qalsın inşallah. Məndən bu qədər, əməkdaşlarım sizinlə olacaqlar.
Bəli, dostlar, budur. Verilişimizin başqa bölümündən təşəkkür edirik cənab Hazərəyə ki, bu bölümü səsləndirdilər. Biz indi isə könül oxşayan bir mahnı səsləndirmək istərdik.
Saxla ömrün qədrini bil, qayıtmayacaq zaman. Özün yolu seçsən, yaxşı ya ki yaman. Ömrün qədrini bil, qayıtmayacaq zaman. Özün yolu seçsən, yaxşı ya ki yaman. Sənə xatirdir bu dünya ki, həqiqət seçəsən. Sənə xatirdir yolu düz gedəsən, düz gələsən. Sənə xatirdir ki, özgə ilə məhəbbət böləsən. Fırladır dünyanı Allah sənə xatir, sənə xatir. Savaşmağı
Bağışla bak bu üçlük yadında sakla bunu. İki yüzlü dünyadır adı günün ömrü yazdı. Katre derya olurdu kışın ahiri yazdı. Ömrün kadrini bil kayıtmayacak zaman. Özün yolu seçsen yaktı ya ki yaman. Ömrün kadrini bil kayıtmayacak zaman. Özün yolu seçsen yaktı ya ki yaman. Sana hatirdi bu dünya ki hakikat seçsen. Sana hatirdi yolumu düz yedesen düz gelesen. Sana hatirdi ki özgeyle mehabbet bölesen. Fırladı dünyanı Allah sana hatir. Sana hatir. Sana hatirdi bu dünya ki hakikat seçsen. Sana hatirdi yolumu düz yedesen düz gelesen. Sana hatirdi ki özgeyle mehabbet bölesen. Fırladı dünyanı Allah sana hatir. Sana hatir.
Hani dostlar, bu da güzel bir mahnıdan verilişimiz devam edilir. Yaşa Hayat programı ile siz hürmetli dostlarımızın kulluğundayız. Her yandan ki bize kulağı asırsınız, bizi dinleyirsiniz. Her birinize ben can sağlığı, uzun ömür dileyirəm. Ve minnettarım ki bizimlesiniz ve bu verilişi dinleyirsiniz. Ümid dileyirəm ki verilişsiz hürmetli dostlarımızın könlünü oxşamış olam. Biz qayıdırıq əsas söhbətimizə, əsas mövzumuza. Bugünləri yenə də verilişimizə sir saxlamaqdan danışırdıq ailədə. Niyə bəzən insanların sirri çölə tökülür? Bu sirlər üstü açılır artıq, daha onlara sir də demək olmur və insanların abri ilə, heysiyyəti ilə bəzi adamlar oynayırlar. Necə bu məsələnin qarşısını almaq olar? Bunun təsiri nədir? Biz bu məsələ haqqında söhbət edirik. Siz də bizə fikir söyləyin, siz də bizə öz münasibətlərini bildirin. 0098 453 38 19000 bizim telefon nömrəmizdir. Qədimdən deyirlər ki, uşaq sözün düzünü deyər, sözün düzünü uşaqdan soruşarlar. Uşaqların daxili aləmləri çox incə, sərif, təmiz, paçdır. Onlar bəzən ailə daxili məsələlərin fərqində deyirlər. Məsələləri ayırt edə bilmirlər. Evdə eşitdiyi hər sözü başqalarına deyə bilərlər. Ekspertlərin fikrincə, əvvələ hər sözü uşaq yanında danışmaq olmaz. İkinci məsələ bundan ibarətdir ki, uşağa sir saxlamağı öyrətmək lazımdır. Bu da tərbiyədə diqqət yetiriləsi məqamlardan biridir. Sir saxlayan insanlar özü imanlarını gücləndirərlər. Hər halda sir saxlamaq Allah Taala'nın xüsusiyyətlərindən biridir. Belə insanlara hər zaman hörmət gözü ilə baxırlar. Bu məsələyə həm də qarşıdakı insanların etimadını qazanır. Bu adama sir saxladığına görə insanlar etimad edirlər. Ona deyilən sözü çıxıb küçədə ona buna söyləməyir. Bu insanlar sözün əsl mənasında amanatdar insanlardır, xalqın onlara inandığı şəxslərdir. Belə insanları yüz yaşasınlar.